Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա, ծիրփասով ռադիո սմայլեվո Թբիլիսիից ծրույթ շուագամիս 12 საათია, პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობა სიცხებს რადიო თავისუფლება. Պրաղიდან Կովալի Կլիկაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ. Գაცემისა, რომელიც ჩვენი რადიოს თბილისელი და პრაღელი კორესპონდენტების მიერ არის მომზადებული, მაგრამ ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდო და მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილი 22.4 მილიარდი ევრო, რაც საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილი საერთაშორისო პაკეტის შემადგენელი ნაწილია. კანცლერ ანგელა მერკელის მთავრობა იმედოვნებს, რომ კანონპროექტ საბერძნეთის დახმარების შესახებ, რომელსაც გერმანელების უმრავლესობა ეწინააღმდეგება, პარასკევს დაამტკიცებს გერმანიის პარლამენტი. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჯადი უარყოფს ბრალდებას, რომ მისი ქვეყანა ბირთული არაღზე მუშაობს. მისი თქმით, ამ ბრალდებას ერთი დამაჯერებელი მტკიცებულებაც კი არ ამყარებს. აჰმადინეჯადმა ამ თემაზე ისაუბრა გაეროში ბირთული გაუცელებლობის ხელშეკრულების განსახილველად მოწვეული კონფერენციის გახსნაზე. კონფერენციაში 190-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. ირანის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით დაისაჯონ ქვეყნები, რომლებიც ატომური იარაღის გამოყენებით იმუქრებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოწესრიგების საკითხებში ჯორჯ მიჩელი დღეს თელავევში ჩაფრინდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დაგეგმილ არაპირდაპირ მოლაპარაკებაში საშუალმავლოდ. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ამოს გილადმა ისრაელის რადიოს განუცხადა, რომ არაპირდაპირი მოლაპარაკება 4 შაბათს დაიწყება, ჯერ არ იყო ნათელი, როდის შეხვდება ამერიკელი დიპლომატი პალესტინელთა წარმომადგენლებს. ობამას სამშვიდობო ძალის ქმემამ ახალი იმპულსი შეიძინა, როცა არაბულმა სახელმწიფოებმა შაბათს მხარდაჭერა გამოუცხადეს შუამავლების დახმარებით მოლაპარაკების დაწყებას. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ქვეყნის ჯარისკაცებმა სულ ცოტა 26 ისლამისტი მიამბოხე მოკლეს ჩრდილო აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონში. შეტაკებისას ავღანეთთან პაკისტანის საზღვარზე მოქმედი ერთ-ერთი გასამხედროებული ჯგუფის წარმომადგენლის განცხადებით, სახმელეთო ჯარებმა არტილერიისა და ავიაფრენების მხარდაჭერით განახორციელეს რეიდები 4 სოფელში თალიბი ექსტრემისტების შესაპყრობად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალების გამოშვებას საქართველოსდან მიღებული ინფორმაციებით განვაგრძობთ. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოში 16 რეგიონული გაზეთის პირველ გვერდზე ერთადერთი წინადადება დაიბეჭდა. მოგვეცით საჯარო ინფორმაცია ამ ფორმით რეგიონულმა მასმედიამ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოითხოვა. აქციის მონაწილე გაზეთების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს რეგიონებში დასაქმებული ჟურნალისტებისათვის უმწოვეს პრობლემას წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და მუდმივად ირღვევა კანონი, რომელიც მისი მიღების წესს განსაზღვრავს. განცხადების ხელმომწერი ჟურნალისტების შეფათებით, საქართველოში საჯარო ინფორმაციის დამალვით, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროები და მთავარი პროკურატურა გამოირჩევიან. პოლონეთის კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით თბილისში 3 მაის შავი ზღვის ქუჩაზე, რომელსაც თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ტრაგიკულად დაღუპული პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სახელი მიენიჭა, შესაბამისი აბრა გაიხსნა. ღონისძიებას თბილისის მერი გიგი უგულავა, პირველი ლედი სანდრა რულოვსი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილი და პოლონეთის ელჩი ურსულა დოროშევსკა დაესწრნენ. ალიანსის საქართველოსათვის მერობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სახელისუფლებო პარტიას ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაში ადანაშაულებს. აღნიშნული ბრალდების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ალასანიამ დღეს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს ოდრი გლოვერს გადასცა, იუწყება ახალი ამბების სააგენტო მედია ნიუსი. ალიანსის ლიდერის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები პრობაციონერებისა და პატიმრების ოჯახების წევრებზე ზემოქმედებას ახდენენ და მათ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას არაძლევენ. ამის თაობაზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. მოძრაობა დაიცავი საქართველო წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ინიციატივას უერთდება. ამის შესახებ მოძრაობის ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ სახალხო კრების ოფისში საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გაჩეჩილაძე მხარს უჭერს კრების მოწვევის იდეას და თანადგომას აღუთქვამს კრების საინიციატივო ჯგუფს. მანამდე კი წარმომადგენლობითი სახალხო კრების იდეას ნინო ბურჯანაძე და მისი დემოკრატიული მოძრაობა შეუერთა. 24 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ვიდრე გადაცემის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ის თავარ თემად გამოვყავით მსოფლიო მედიის თავისუფლების დღე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად თავისუფალია მედია საქართველოში. ჟურნალისტების, უბრალო ადამიანებისა თუ ხელისუფლების თვალთახედვით.
On press is a total bullshit.
Პრესას შეეხება ეს სრული სისულელეა. ამას ოპოზიცია ნიამით უცხოელებს მიასაღებს ხოლმე. სხვათა შორის თქვენს რადიო სადგურსაც მაგალითად.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემას ორი სიუჟეტით გამოვეხმაურებით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მოითხოვს ირაკლი ალასანია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის ერეკლე კოდუასა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან თარხნიშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას.
ერთობლივად ახდენდნენ ზეწოლას პრობაციონერებზე, პატიმრების ოჯახებზე, რათა მათ მოეპოვებინათ დამატებითი ხმები ზეწოლის მეშვეობით არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობისთვის მხარდასაჭერად.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს დაეთმობა ძირითადად ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგიც. ბლოგის კომენტატორების შეკითხვებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა.
პოლიტიკური პლურალიზმის საყრდენი იქნება ალიანს. ქრისტიან დემოკრატები ვნახავთ, მათ მოუწევთ ყოფნა ან აქეთ, ან იქეთ. დამთავრდა სათბურის მილოები ქრისტიან დემოკრატებისთვის.
შუაღამის გადაცემას კი დასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა თემით გერმანულ-ქართული თანამშრომლობა მეორე მსოფლიო ომის წლებში.
აი თეთრი გიორგი იყო მაგალითად ეგეთი ქართული ნაციストური შეიძლება ითქვას ფაშისტური დაჯგუფება, რომელშიც უაღრესად საინტერესო ადამიანები იყვნენ, ვინც იყვნენ ამ ორგანიზაციის წევრები.
აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას ყობა ლიკლიკაძე უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, რომ 3 მაისს მსოფლიო თავისუფალი პრესის დღეს აღნიშნავს. ეს დღე გაეროს გენერალური ასამბლეის 1993 წლის 21 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დაწესდა. საქართველო ამ დღეს ხდება ნახევრად თავისუფალი ქვეყნის სტატუსით, როგორც ეს Freedom House-ის სულ ბოლო ანგარიშია აღნიშნული. ეკა ქევანაშვილი, მოგითხოთ იმაზე, თუ როგორ აფასებენ დღეს პრესაში არსებულ ვითარებას, როგორც მოქმედის დამწყები ჟურნალისტები და რას თავაზობს მედიას არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი.
ხელისუფლება ხშირად იმეორებს, რომ ქვეყანაში პრესის თავისუფლებას საფრთხე არ ექმნება. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ 27 აპრილს ლოს-ანჟელესში მილკენის ინსტიტუტში გამართული კონფერენცია, სადაც საუბარს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი ჯეფრი გედმენი უძღვებოდა და რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტს მისი ოპონენტების აზრის შეფასება სთხოვა, რომელიც მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოში არსებულ ხარვეზებს ეხებოდა.
On press is a total bullshit.
პრესას შეეხება ეს სრული სისულელეა. ამას ოპოზიცია ნიამით უცხოელებს მიასაღებს ხოლმე. სხვათა შორის კვენს რადიო სადგურსაც მაგალითად. ხშირად მესმის კრიტიკა, აკაო და ტელევიზია არ არის თავისუფალიო. საქართველოში არის ტელეარხები, რომლებიც მთავრობას ემხრობიან, მაგრამ არის სადგურები, რომლებიც სრულიად ეწინააღმდეგებიან მთავრობას, ზუგდ მთავრობა. მაგრამ ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილნიც კი მაინც ნაკლებად დადებითად გვიყურებენ, ვიდრე ვთქვათ CNN-ი დემოკრატიულ პარტიას. საქართველოში ბეჭდვითი მედიის 95% მთავრობის წინააღმდეგია.
ამ დროს კი ახალი გაზეთის, გურია ნიუსის, ბათუმელების, კახეთის ხმის, თავისუფალი სიტყვის და კიდევ არაერთი რეგიონული გაზეთის ჟურნალისტები მიმართავენ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტს, ქვეყნის მთავრობას, რომ აკვეთონ საჯარო მოხელეების თვითნებობა, რაც ჟურნალისტებისათვის სწორედ საჯარო ინფორმაციის დამალვაში გამოიხატება.
2004 წლიდან თავისუფალი პრესის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა ქვეყანაში. ჩვენ ვართ საკმაოდ უარყოფით და არაპოზიტიურ მდგომარეობაში და მართალია ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც არის ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი, მიუთითებს, რომ საქართველოში არ კლავენ ჟურნალისტებს და არ აპატიმრებენ, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ დღეს ჟურნალისტური პროფესია არის დაცული.
განაცხადა 3 მაისს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა მანანა კობახიძემ, რომელმაც ყველა ჟურნალისტ, რომელთა საქმიანობაშიც უხეშად ჩაერევა ხელისუფლება, საკუთარი უფლებების დაცვა შესთავაზა. არამხოლოდ ადგილობრივ დონეზე, არამედ ევროპულ სასამართლოშიც. კახეთი ერთ-ერთი რეგიონია, სადაც ჟურნალისტებს ხშირად ავიწროებენ. მაგალითად, ჟურნალისტი გელამ თევლიშვილი ამბობს, რომ მასზე 2005 წლიდან დღემდე არაერთი თავდასხმა განხორციელდა.
მათ შორის რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე, აღზრული ოროტიხული გნობის, განზახანკვლელობის მცდელობა, ცემის და სხვა მუხლებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში არაერთხელ მიუმართე როგორც შინაგან საქმეთა კახეთის სამხარეო სამმართველოს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას, არცერთი საქმე გამოძებული არ არის.
მინიმუმამდე დასული სარედაქციო დამოუკიდებლობა შესაბამისად ხელისუფლების გაზრდილი გავლენა ელექტრონულ მედიაზე, მედიის მფლობელების და მთავრობის ახლო მეგობრული ურთიერთობები, სამართალდამცველების სრული ინდიფერენტიზმი ჟურნალისტების უფლებების დარღვევის მიმართ. ეს არის საკითხები, რომელთაც გვერდს ვერავინ უვლის, როდესაც პრესის თავისუფლებაზეა საუბარი. მაგალითად, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე ბოლო წლების მუდმივ და მთავარ პრობლემად ასახელებს სარედაქციო თავისუფლების უზრუნველყოფას, მედია მფლობელების გასაიდუმლოებულ ვინაობას და ბუნდოვან ფინანსურ დინებებს.
ლიმიტირებული ქრონიკის ეთერში გაშვებამ დაადასტურა, რომ პრაქტიკულად სარედაქციო პოლიტიკაში უხეში ჩარევა მოხდა.
რადიო თავისუფლებამ აზრი დამწყებ ჟურნალისტებსაც კითხა. მათ ვინც ახლა ეუფლება რეპორტიორის პროფესიას, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს კითხეთ, არის თუ არა მათი აზრით პრესა საქართველოში თავისუფალი და როგორ ხედავენ ისინი ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს. ზურა ბალანჩივაძეს, ირინა ალიაშვილსა და ანი ბერუკაშვილს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
რასაც მეტ მომხმარებელი ყავს საქართველოში, ის იქ არის ყველაზე მეტი შეზღუდვა. ავიღოთ იმედი, ავიღოთ რუსთავი ორი, ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ სწორედ სახელმწიფო სტრუქტურები თვითონ პრესცენტრებშიც მუშაობენ, მე მგონი, არაპროფესიონალები, იმიტომ რომ და ზოგიერთისთვის საკმაოდ ბუნდოვანია საჯარო ინფორმაციის ცნება. და ნებისმიერ საჯარო ინფორმაციაზე ერთი ბრძოლის და ერთი ამბის გადახდა გჭირდება, რომ გამოითხოვო. ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
ჩემი აზრით, თუნდაც ტელევიზიაში ხო, აი ვინც მუშაობს, თქვათ, არავინ არ აღიარებს იმას, ნუ თითქმის უმეტესობა, რომ ვიღაცა მიდის და აიძულებს რაღაცის კეთებას. ამბობენ, რომ აი ჩვენ ასე გწამს და ასე ვაშუქებთ. ამიტომ თუ შენ თქვათ ისე გწამს, იქ გააშუქებ და თუ სხვანაირად, მაშინ წახვალ და სადღაც სხვაგან დაწერ, სადაც უფრო თავისუფლად იგრძნობ შენთვის თავს.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტების ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ მორიგი სიუჟეტს იმაზე, თუ როგორ გაიხსნა არჩევნების გაყალბების ერთ-ერთი სქემა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება მოახლოებული არჩევნების თემატიკით. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსი საქართველოსათვის რამდენიმე პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ითხოვს. საუბარია პრობაციონერებისა და პატიმრების ოჯახების წევრების დაშანტაჟებაზე საპარლამენტო არჩევნებში. ერთის მხრივ ხმა მართველი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ მიეცათ, მეორეს მხრივ კი ამავე პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერთა სიები შეეგროვებინათ. ნონა მჭედლიშვილი უფრო ცოტ კითხვით ახლა ამის თაობაზე.
ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებით კვირის რეპორტაჟში გასული სიუჟეტი იმის ნათელი დადასტურება, როგორ ართმევს ხელისუფლება მოქალაქეებს, კერძოდ პრობაციონერებისა თუ პატიმრობაში მყოფი ადამიანების ოჯახის წევრებს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებას, როგორიც არჩევანის გაკეთების უფლება.
ამ გადაცემამ ცხადყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობა და ასევე პრობაციის სამსახურის ხელმძღვანელობა ერთობლივად ახდენენ ზეწოლას პრობაციონერებზე, პრობაციონერების ოჯახებზე, პატიმრების ოჯახებზე, რათა მათ მოეპოვებინათ დამატებითი ხმები ზეწოლის მეშვეობით არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობისთვის მხარდასაჭერად. და ჩვენ მოვითხოვთ მთავარი პროკურატურისგან აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე.
ირაკლი ალასანია შენიშნავს, რომ 2 წლის წინ ჩატარებული არჩევნების ამ კონკრეტული სქემით გამყალბებელთა პასუხისმგებლობის დაყენება ერთგვარი პრევენცია იქნება კარსმომდგარი ადგილობრივი არჩევნების სამართლიანობისათვის. ამას გარდა ალიანსი ამ და სხვა ტიპის საარჩევნო დარღვევებზე რეაგირების მიზნით საქმის კურსში აყენებს როგორც დიპლომატიურ კორპუსს, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. 3 მაის მაგალითად ერთი ასეთი შეხვედრა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან გაიმართა. შეხვედრაზე აღინიშნა ისიც, რომ პატიმრების ოჯახებსა და პრობაციონერებზე ზეწოლა ზემოხსენებული უკვე აპრობირებული მეთოდით დღესაც გრძელდება.
ესეთ ინფორმაცია არ ამაქვს დარწმუნებული, რომ ესეთი რამ არ ხდება, თუ რამე კონკრეტული ფაქტი არის, სიამოვნებით მე თვითონვე ჩავერთვები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ნახოთ რეალურად რა ხდება და რასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ ერთ რამე შემიძლია თქვა, რომ ეხა ეგეთ სქემის მოფიქრება, რომ სია შევადგინო და შემდეგ გავაკონტროლე იმან ვინსმით, ხმა არის შეუძლებელი ფაქტიურად.
გვითხრა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა. სხვაგვარად ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჩხეიძე.
როგორ არის შეუძლებელი ხას ამის გაკეთება მოქალაქე გამოცხადდა თუ არა უბანზე თუ ხავს საკმარისი რაოდენობის ადამიანური რესურსი ანუ აქ უბნის კოორდინატორები კორპუსის კოორდინატორები ეს შესაძლებელია თავისთავად ამ აღრიცხვაში არაფერი უკანონო არ არის თუ ამას წინ არ უსწრებს ისეთი მანქინაციები რომელიც საუბარია ანუ პროვაციის სიების გამოყენება დაშინება თუ ასე შემდეგ
ამ ჩამონათვალში შეიძლება ჩაიწეროს ასევე პატიმრის ოჯახთან გარიგებაც მხარდამჭერთა მობილიზების სანაცვლოდ მსჯავრდებული სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ. გიორგი ჩხეიძისთვის უცნობია რა ვითარება ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში. 2008 წელს კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში პრობაციონერებსა და პატიმრის ოჯახებზე ზეწოლის შესახებ განცხადებები შედიოდა, თუმცა გამცხადებლები უმეტესად ანონიმურად დარჩენას ამჯობინებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის დარღვევების შესახებ მტკიცებულებების მოპოვება სერიოზულ სირთულეს წარმოადგენდა, მოგვიანებით ტენდენციები აისახა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასევე ეუთოს დასკვნებში. კვირის რეპორტაჟში გასულმა სიუჟეტმა სწორედ მტკიცებულებების არარსებობის პრობლემა მოხსნა. შესაბამისად გიორგი ჩხეიძე იზიარებს მოსაზრებას, რომ პროკურატურა საქმით უნდა დაინტერესდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვებს, ჰქონდა თუ არა ადგილი სახელმწიფო უწყებიდან პრობაციონერთა შესახებ ინფორმაციის გატანას და ამ ინფორმაციით მანიპულირებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, გრძელდება კვლავ საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ამომრჩევლს, რომელსაც სამათოვი მისამართზე რეგისტრაცია მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე გაუქმდა, კვლავაც ექნება საშუალება მონაწილეობა მიიღოს 30 მაისის არჩევნებში. ამომრჩევლის უფლებას ისინი იმ შემთხვევაში შეინარჩუნებენ, თუ კი უახლოეს დღეებში შესაბამისი დოკუმენტაციით მიმართავენ საოლქო საარჩევნო კომისიებს. კერძოდ, რა კატეგორიის პირებზეა ლაპარაკი და რატომ არის სადავო არჩევნებში მათი მონაწილეობა, არ მონაწილეობის საკითხი ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
პოტენციური ამომრჩევლები, რომლებსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2 მაისის დადგენილება ეხებათ, ამ ეტაპისთვის ასე ვთქვათ, უმისამართო მოქალაქეებს წარმოადგენენ. ისინი აღარც ძველ საცხოვრებელ ადგილზე ირიცხებიან და ჯერჯერობით არც ახალზე. თუმცა ამ კატეგორიის პირებს, როგორც ცესკოს სპიკერი ჯული გიორგაძე განმარტავს, ერთგვარი უკანასკნელი შანსი ეძლევათ.
ეს ხალხი სადღაც ცხოვრობს, ზუსტად ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიღებული დადგენილებით გადაწყვიტა, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ მაინც ხმის მიცემის უფლება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგისტრაციას გაივლიან 14 მაისის ჩათვლით მათი უკანასკნელი რეგისტრაციის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. წარადგინონ განაცხადი და შესაბამისად უნდა მიიტანონ პირადობის მოწმობის ასლი, რომელიც უნდა დაერთოს განაცხადს.
როგორც მოვისმინეთ, მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე რეგისტრაციიდან მოხსნელ ამა თუ იმ პირს დაახლოებით 12200 ადამიანს ამომრჩეულთა ერთიან სიაში მოხვედრის შანსი ბოლო რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ექნებათ. ბოლო რეგისტრაციის ადგილი კი სწორედ ის ადგილია, საიდანაც ესა თუ ის პირი მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე მოიხსნა. ეს ლოგიკა აბსოლუტურად გაუგებარია თინახი დაშელისთვის, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, რომელიც ცესკოს 2 მაისის გადაწყვეტილებას კანონის დარღვევად მიიჩნევს.
საარჩევნო კოდექსის 19 მუხლში შავი თეთრზე ცალსახად წერია, რომ ადამიანები ხმას აძლევენ მათი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ესეთია კანონის ჩანაწერი. ცესკომ დაადგინა განსხვავებული წესი. ცესკომ თქვა, რომ რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით კი არა აძლევენ ხმას, არამედ რაღაცა ვირტუალური მისამართებით აძლევენ ხმას. ეს არის პირველ რიგში უკანონო. აღმოჩნდა დარღვევები, დადასტურდა დარღვევები სახელმწიფო ერთი სახელმწიფო უწყების მიერ და ამასობაში ეს დარღვევები ისე სიაში დაბრუნდა. ნუ სრულად გაუგებარი არის, აბსოლუტურად გაუგებული ვარ.
დარღვევები, რომლებზეც თინახი და შელი ლაპარაკობს, რესპუბლიკურმა პარტიამ თავადაც გამოავლინა პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული სიების მონიტორინგის პროცესში. იყო ფაქტები, როდესაც მაგალითად ამა თუ იმ სამარზე ბინის ფლობელისთვის უცნობი სხვადასხვა გვარის 10-ზე მეტი პირი იყო მიწერილი. საერთო ანგარიში მონიტორინგის პროცესში რესპუბლიკურმა პარტიამ მიწერილ პირებთან დაკავშირებული 23000 დარღვევა აღმოაჩინა. აქედან დაახლოებით 9000 თინახი და შელის თქმით დოკუმენტურად დადასტურებული იყო. დანარჩენ შემთხვევებში კი მესაკუთრეებმა შიშის ან სხვა მიზეზების გამო განცხადება არ დაწერეს. რესპუბლიკურმა პარტიამ საქმეების შესწავლის მოთხოვნით გენერალურ პროკურატურასაც მიმართა, თუმცა არანაირი პასუხი არ მიუღია. ხიდაშელი წინა წლების გამოცდილებას იხსენებს, მაგალითად წინა საპარლამენტო არჩევნებს და ამბობს, რომ ამა თუ იმ მისამართზე მიწერილი პირების პირადობის მოწმობები გაყალბებული იყო და რომ ეს ყველაფერი არჩევნების გასაყალბებლად კეთდებოდა. გაყალბებაზე არაფერს ამბობს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე. ის უბრალოდ განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული მიწერილი და შემდგომ მესაკუთრეთა განცხადების საფუძველზე ამათოვი მისამართიდან მოხსნილი პირები ასეთ მდგომარეობაში კანონის მოთხოვნათა იგნორირების გამო აღმოჩნდნენ.
ესენი არიან ადამიანები, ვინც აღარ ცხოვრობს იმ სამაძეს, სადაც ცხოვრობდა და მიუხედავად კანონის მოთხოვნისა, რომელიც ყველა მოქალაქეს ავალდებული აქვს 6 თვის ვადაში, როდესაც საცხოვრებლად შეიძლება შეიცვალოს რეგისტრაციის ადგილიც, ანუ პირადობის მოწმობა გამოცვალოს და ახალ მისამართზე დარეგისტრირდეს, არასრულებენ ამ კანონის მოთხოვნას და მესაკუთრეთა განცხადების საფუძველზე მოიხსნა ეს ხალხი რეგისტრაციიდან.
გიორგი ვაშაძის განმარტებით ამ კატეგორიის ადამიანებს პირადობის მოწმობები ამჟამად მხოლოდ მისამართის ნაწილში აქვთ გაუქმებული, რაც თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ისინი არცერთ მისამართზე არ ირიცხებიან. შესაბამისად, ბევრისთვის გაუგებარია, როგორ დააკმაყოფილებენ ასეთი პირები საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას და როგორ მისცემენ არჩევნებზე ხმას რეგისტრაციის არარსებული ადგილის მიხედვით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შოღამის რადიო თავისუფლება გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გაცემას განაგზობს ახლა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ამ რუბრიკის სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიისა და გაერთიანება ალიანსი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორი მასწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი დავითისათვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. დღევანდელ შეკითხვებს სტუმარს ია ანთაძე აცნობდა. მოუსმინეთ ახლა ამ საუბრის მოკლე შინაარს.
პირველი შეკითხვა ეკუთვნის მოქალაქე ჟურნალისტ ვირჯინიიდან. ხშირად გვესმის, რომ ალიანსის წინა საარჩევნო კამპანია მდორე და უნიათოა, რომ ამომრჩეველთან კომუნიკაცია არ გივარგათ. იზიარებთ კრიტიკას.
ნაწილობრივ იზიარებ კრიტიკას, რომ ჩვენ გვიან დავიწყეთ საარჩევნო კამპანია, რომელს ჰქონდა მისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. მე ვფიქრობ, ცოტა უფრო დიდი დრო დაუთმეთ ოპოზიციური კონფიგურაციის გამოკვეთას, ვიდრე ამის აუცილებლობა იყო. ამიტომ ასეა თუ ისეა, ჩვენ უკვე ვართ საარჩევნო კამპანიაში. რაც შეეხება რისი იმედი გვაქვს, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამომრჩევლის იმედი და ჩვენი პროგრამის იმედი და ასევე იმ ადამიანების იმედი, ვისაც კარგად იცნობს ქართული საზოგადოება. ჩვენი კანდიდატების დიდი ნაწილი ცნობილია ჩვენი ამომრჩევლებისთვის მაჟორიტარულ ოლქებში, ისინი უკვე აქტიურად მუშაობენ. ჩვენ გავდივართ პროგრამით, ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ შევცვლით, ანუ რაც უარგისია იმას ვცვლით. უარგისია ჯანდაცვის პროგრამა, რაც ამდენი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას პიარ აქციად ჰქონდა მხოლოდ, ის ჩავარდა. არავითარი 100 საავადმყოფო არ არსებობს, 80% მოსახლეობის არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის გარეშე, არა აქვთ მათ დაზღვევა და ასე შემდეგ. ჩვენ 17 მილიონს გამოვყოფთ თბილისის ბიუჯეტიდან ჯანდაცვისთვის, რაც სამჯერ მეტია ვიდრე დღევანდელი. ჩვენ შევცვლით, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ თვითმმართველობითი ფუნქციების სხვანაირად
დანახვას.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შევცვლით პოლიტიკის წარმოების იმ მანკიერ წეს, რაც არის დღეს საქართველოში, ანუ თავკომბალა ერთპარტიულ, ანუ უპარტიო პოლიტიკა ჩვენ შევცვლით პლურალიზმით, პოლიტიკური პლურალიზმით და ეს დაიწყება თვითმმართველობის არჩევნებით.
კითხვა იცით რა იყო? მე მგონი მთავარი აქცენტი იყო იმაზე, რომ აი ეს ყველაფერი რაც ხებძანეთ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ რამდენად ეს იცის ამობჯენა, რა დორე და უნიათოა, ესეთი ორი განსაზღვრება იყო და ამას
მე არ ვეთყოდი, რომ ეს კამპანია უნიათოა. მე მგონი სწორედ რომ ძალიან აქტიურ ფაზაში შედის კამპანია და ამ თვალსაზრისით ყველა მაჟორიტარული ოლქიდან თბილისში და ასევე თვითმმართველ ქალაქებში, სადაც ჩვენები უკვე მუშაობენ, ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ისედაც დიდი რაოდენობა მომრჩევლის აპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და ჩვენი ამოცანა არის, რომ გავამყაროთ ისინი საკუთარ მოლოდინში, რომ ღირს არჩევნებში მონაწილეობა.
გასაგებია. დაბა შემდეგი შეკითხვა ეკუთვნის ალექსანდრეს მუხიანიდან. დავუშვათ, რომ საკრებულოში სამი სუბიექტი აღმოჩნდით: თქვენ ნაციონალები და ქრისტიან-დემოკრატები. რატომ ფიქრობთ, რომ ქრისტიან-დემოკრატები თქვენი მოკავშირეები იქნებიან და თქვენ არ აღმოჩნდებით სახელმწიფო თამაში ჩაბმული? ფიქრობთ ასე?
რა თქმა უნდა, ტესტი იქნება საკრებულოში ყოფნა ქრისტიან-დემოკრატებისთვის. ნაციონალურ მოძრაობა ალიანსი და ქრისტიან-დემოკრატები ნამდვილად იქნებიან წარმოდგენილი თბილისის საკრებულოში. თითოეულ მათგანს ეყოლება ფრაქცია, მათ ეკნებათ მანდატების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ ყველა მანდატი არა, და ქრისტიან-დემოკრატებს ეკნებათ არჩევანი. ნაციონალებთან ერთად შექმნან კოალიცია, თუ ალიანსთან ერთად შექმნან კოალიცია. თუ ნაციონალებმა ვერ მოიპოვეს მანდატების უმრავლესობა, მაშინ ქრისტიან-დემოკრატები რეალურად ამ არჩევანის წინაშე აღმოჩნდებიან. ისედაც დიდია ეჭვი მათ ოპოზიციონერობასთან მიმართებაში. ასე რომ ეს კითხვარი მათთან უპირველეს ყოვლისა. რაც შეეხება ალიანსს, ნებისმიერ შემთხვევაში ალიანსი ძალიან სოლიდურად იქნება წარმოდგენილი ოპოზიციაში, თუ ის შეძლებს ქრისტიან-დემოკრატებთან და კიდე სხვა ოპოზიციურ წარმომადგენლობასთან, თუ ასეთები იქნება თბილისის საკრებულოში უმრავლესობის ჩამოყალიბებას, მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკური პლურალიზმის საყრდენი იქნება ალიანსი. ქრისტიან-დემოკრატები ვნახავთ, მათ მოუწევთ ყოფნა ან აქეთ, ან იქეთ. დამთავრდა სათბურის მიროები ქრისტიან-დემოკრატებისთვის.
დავით ბერძენიშვილი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ ხვალსაღამოს დავით ბერძენიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღეს კი მას იანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ორი საათი და 26 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა, რომ ევროპის კავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიაღწიეს საბერძნეთისათვის დახმარების გარშემო შეთანხმება. სამი წლის განმავლობაში ამ ქვეყნის ეკონომიკის გადასარჩენად 110 მილიარდი ევრო იქნება გაღებული. საპასუხოდ ათენს მოუწევს მომჭირნეობის მტკივნეულ ზომებს მიმართოს. ოქრო პირუხაძე საბერძნეთის ეკონომიკის საშუალოდ შემუშავებული პროგრამის გარშემო ისაუბრებს.
გადაწყვეტილება ამ მსხვილი უპრეცედენტო კრედიტის შესახებ ევროპის კავშირის ფინანსთა მინისტრებმა და სავალუტო ფონდმა ბრიუსელში მიიღეს. ისახება ერთ ქვეყანას და ამდენ არის უპრეცედენტო ევროს ზონის 16 წევრიანი გაერთიანებისთვის. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი ჟან-კლოდ იუნკერი ევროს ზონის ჯგუფს თავმჯდომარეობს.
Following a request by the Greek authorities.
საბერძნეთის ხელისუფლების თხოვნით ევროპელმა მინისტრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი იმ გეგმის ამოქმედებას, რომელიც ბილატერალური სესხის სახით საბერძნეთისთვის მხარდაჭერას ითვალისწინებს. ევროკომისია მას ცენტრალიზებული ფორმით გაიღებს 11 აპრილს დადგენილი პირობების მიხედვით.
სესხმა უნდა იხსნას საბერძნეთი გადახდის უუნარობისაგან და ამავე ფაქტმა სხვა წევრებს საერთოდ ბაზარს სიმყარე უნდა მოუტანოს. მთლიანი თანხიდან 80 მილიარდ ევროს ზონის 16 ქვეყანა გაიღებს, დანარჩენს 30 მილიარდს კი სავალუტო ფონდი. პირველი გადარიცხვა უკვე მაისის პირველ ნახევარში მოხდება. ათენს არსებული ვალები დაუყოვნებლივ აქვს გადასახდელი. ზემოთ ითქვა, საბერძნეთს მოუწევს საკმაოდ მძიმე პირობების შესრულება ამ ვალის აღების დროს. პირველი ისაა, რომ ასამოქმედებელია მომჭირნეობის პროგრამა და უნდა გაიზარდოს გადასახადები. ამ ნაბიჯებმა მომავალ სამ წელიწადში 30 მილიარდი უნდა მოიტანოს. ამავე პერიოდში უნდა გაიყინოს საჯარო სექტორის ხელფასები და პენსიები. ბერძენმა პოლიტიკოსებმა კარგად იციან, რომ ამ ზომებს ხალხის უკმაყოფილება მოხვება. და ეს უკმაყოფილება უკვე გამოითქვა საბერძნეთის მოქალაქეების მხრივ გასულ თვეებში, შაბათს კი, როცა ამ გადაწყვეტილების მისაღებად შეხვედრა უნდა გამართულიყო ათენში, პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი გეორგიოს პაპაკონსტანტინო თვლის, რომ მისმა ქვეყანამ ორიდან ერთი უნდა აერჩიოს: დანგრევა თუ გადარჩენა.
There is absolutely no question that these are very
უდავო ძალიან მკაცრი ზომებია. უდავო ამას მოყვება პროტესტები. ეს ხალხს მიაყენებს დარტყმას და ის წენასა და იმედგაცრუებას გამოხატავს. ეს უდავოა. მაგრამ ყოველივე ამის მიღმა, თუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს შეხედავთ და თუ გრძნობთ მართლაც რა ხდება ჩემს ქვეყანაში, დარწმუნდებით, რომ ეს ცვლილებები
აუცილებელია.
ახლა გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ ის მასში ჩართული ყველა ქვეყნის პარლამენტებმა უნდა დაამტკიცონ. მანამდე 7 მაისს ევროზონის სამიტი გამართება და მასზე უკვე ოფიციალურად გამოაცხადებენ დახმარების პროგრამის ამოქმედების შესახებ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარე დომინიკ სტროს-კანმა იმედი გამოთქვა, რომ ფონდის საბჭო თავის 30 მილიარდიან წილს დაამტკიცებს. ლომის წილი საბერძნეთისთვის დახმარებაში მოდის ევროზონის უდიდეს ეკონომიკაზე გერმანიაზე. ბერლინი ამ საქმეში 22 მილიარდ ევროს ჩადებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა პაკეტს. ევროკომისარმა ეკონომიკის და სავალუტო საკითხებში ოლი რენმა პროგრამა ასე დაახასიათა.
I want to underline that this program is
ხაზი მინდა გაუსვა, რომ პროგრამა ერთობ სისტემურია, სპეციფიკურია და პირობების თვალსაზრისით მკაცრია. თითოეული გადარიცხვის წინ ის გულისხმობს ყოველ კვარტალურ განხილვას საკითხებისა, თუ რისი გაკეთებაა საჭირო, რა გაკეთდა, რა ზომები გატარდა ამ განხილვის შემდეგ.
ოლი რენმავე განმარტა, რომ გარიგება სასარგებლოა ორივე, ვალის ამღებისა და მიმცემისთვისაც. საბერძნეთი გადაიხდის სესხის 5%-იან განაკვეთს, ანუ ნახევარს იმისა, რასაც აღელვებული ინვესტორები მოითხოვენ საბერძნეთის სესხის ყიდვისას. რენის თქმით, ისინი, როგორც მაშველები, თანხას მიიღებენ უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთით საჭირო ფულის სასესხებლად.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან საბერძნეთის ეკონომიკური კრიზისის თემით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების სალაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკის კიდევ ერთ პრობლემატურ საკითხზე საუბრით. პოტენციურად უპრეცედენტო ეკოლოგიური კატასტროფა. ასე მოიხსენია შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ნავთობის უზარმაზარი ლაქა, რომელიც სულ უფრო ფართოვდება წყლის ზედაპირზე მექსიკის ყურეში. წყალში ნავთობის ჩაღვრის მიზეზად ასახელებენ ნავთობის მოსაპოვებელ სადგურზე წყალქვეშა დანადგარის გასკვნას. შედეგია მწვავე ეკოლოგიური პრობლემები, რომელთა წინაშეც 4 შტატი აღმოჩნდა. ერთ-ერთში, ლუიზიანის შტატში, პრეზიდენტი ობამა ჩავიდა დაღრული ნავთობით მიყენებული ზარალის სანახავად. მარიამ ჭიაურეს უთმობ მიკროფონს.
შტატში, რომელსაც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩახვრის შედეგად განსაკუთრებით მძიმე ზარალი ემუქრება, პრეზიდენტმა ობამამ პირობა დადო, რომ მთავრობა ყველა შესაძლო ზომას მიმართავს ნავთობის გასაწმენდად. ლუიზიანის სანაპიროზე სამაშველო ოპერაციების საკოორდინაციო ცენტრში გამოსვლისას ობამამ განაცხადა ასევე, რომ კომპანია British Petroleum-ს, ანუ BP-ს, ეკისრება პასუხისმგებლობა ნავთობის გაჟონვის გამო და შესაბამისად მან უნდა დააფინანსოს გაწმენდის სამუშაოები.
BP is responsible for this leak.
ამ გაჟონვისთვის პასუხისმგებლობა BP-ს უნდა დაეკისროს. ფული BP-მ უნდა გადაიხადოს. მაგრამ როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალას არ დავიშურებ კრიზისის მოგვარებისკენ მიმართული ზომების მისაღებად, სანამ კრიზისი გრძელდება. გაჟონვით გამოწვეული დაბინძურების გასაწმენდად არც ფინანსურ რესურსებს დავიშურებთ. საიმისოდ, რათა მომხდარი სრულად იქნეს გამოძიებული და დამნაშავე მხარეებმა პასუხი აგონ, დრო დაგჭირდება. ახლა კი ჩვენი ყურადღების ცენტრშია კოორდინირებული და უალავი ძალისხმევა გაჟონვის შესაჩერებლად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მექსიკის ყურეს კიდევ უფრო მეტი ზარალი ავარიდოთ.
მექსიკის ყურეში British Petroleum-ის მიერ ოპერირებული ნავთობის მოსაპოვებელი სადგური 22 აპრილს ჩაიძირა. 2 დღეში მას შემდეგ, რაც ძლიერმა აფეთქებამ სადგურზე დასაქმებული 11 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და წყალში, ბოლო ინფორმაციით, დღეში 5000-მდე ბარელი ნავთობის ჩახვრა გამოიწვია. არადა, ნავთობის გაჟონვის შესაჩერებელი სამუშაოები ზღვის ხელვის და ძლიერი ქარის გამო ფერხდება და როგორც პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, შესაძლოა სერიოზული ზარალი მიადგეს მექსიკის ყურესთან მდებარე შტატების ეკონომიკას და გარემოს. ბიპი, მისი ხელმძღვანელობის განცხადებით, თანახმაა დააკმაყოფილოს გამოწვეული ზარალის გამო კომპანიისთვის საყენებული კანონიერი მოთხოვნები. ამასთან, სულ ცოტა, ერთი კვირა მაინცაა საჭირო საგანგებო დროებითი ზომებისთვის გაშონვის შესაჩერებლად. კომპანიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლის ლამარ მაკეის განმარტებით, აპირებენ სახელდახელო დამზადებული ხუფის ჩატანას წყლის ზედაპირიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრის სიღრმეში და მის ჩამოცმას იმ ადგილას, საიდანაც გაშონვა ხდება. SPP-ს ვარაუდით 6-დან 8 დღემდე პერიოდში გაკეთდება, მაგრამ შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა მინისტრი კენ სალასარი შიშობს, რომ შესაძლოა 3 თვემდე იყოს საჭირო საგანგებო ჭების გასაბურხად, რაც მთლიანად შეაჩერებდა ნავთობის გაჟონვას.
The scenario is a very grave scenario.
მოვლენათა ასეთი განვითარება უაღრესად მძიმე სურათს გვიხადავს. შესაძლოა საჭირო გახდეს 90 დღე, ვიდრე პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდებოდეს. უნდა გაკეთდეს დამხმარე ჭაბურღილი, რომელიც ოკეანის ფსკერიდან დაახლოებით 5.6 კილომეტრის სიღრმეში უნდა გაიბურღოს. და სანამ ჭაბურღავ, შესაძლოა წყალში კიდევ მეტი რაოდენობით ნავთობი ჩაიყაროს.
უკვე არაერთხელ გამოთქმული ვარაუდით, თუ ნავთობის გაჟონვა ვერ შეჩერდა, რამდენიმე კვირაში ვითარება კიდევ უფრო მძიმე იქნება, ვიდრე 1989 წელს ექსონ ვალდესის კატასტროფის დროს, რომელიც შეერთებული შტატების ისტორიაში უმძიმესადაა მიჩნეული.
მარიამ ჭიაურელი, მე შეგახსენებთ მისი სიუჟეტის თემას. პოტენციურად უპრეცედენტო ეკოლოგიური კატასტროფა, ნავთობის უზარმაზარი ლაქა, რომელიც სულ უფრო ფართოვდება წყლის ზედაპირზე მექსიკის ყურეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება, გრძელდება იგი ბიძინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
ალბათ გაგიგიათ, ეჭვიანობა აბრმავებსო, მაგრამ ეს მხოლოდ მეტაფორა არ გახლავთ. თურმე ეჭვიანობას მართლაც შეუძლია უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის მხედველობაზე. ამას ადასტურებს ახალი გამოკვლევა, რომელიც ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს ჩაუტარდა. გამოკვლევის შედეგები ჟურნალ Emotion-შია გამოქვეყნებული. ექსპერიმენტში, რომელიც დელავერის უნივერსიტეტის თანამშრომლების სტივენ მოსტისა და ჟან-ფილიპ ლორენსოს ხელმძღვანელობით ჩატარდა, მონაწილეობდნენ ქალები და მამაკაცები, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაშიც წყვილები იყვნენ. ქალები ეკრანის წინ დასხეს და სთხოვეს ფოტოების ნაკადში, რომელიც მათ წინ ჩაივლი და ლანდშაფტების სურათები აღმოეჩინათ. ამ ნაკადში იყო უსიამოვნო სურათებიც. ექსპერიმენტის მონაწილე ქალები უნდა ცდილიყვნენ, რომ ამ უსიამოვნო სურათებს მათი ყურადღება არ გაეფანტა. მამაკაცებს კი ეს ლანდშაფტების სურათები უნდა შეეფასებინათ. მაგრამ შუა ექსპერიმენტში გაისმა ახალი მითითება. მამაკაცებს უნდა შეეფასებინათ სხვა ქალების ფოტოები, რომლებიც აგრეთვე იმყოფებოდა ფოტოების ნაკადში. ექსპერიმენტის ბოლოს მეცნიერთა ჯგუფმა გამოკითხა ქალები, რამდენად შეაწუხა ისინი ეჭვიანობამ, როცა მათი პარტნიორი მამაკაცები უცხო ქალების სურათებს აფასებდნენ. შემდეგ შეადარეს ქალების ეჭვიანობის ხარისხი და მათ მიერ ლანდშაფტების პოვნის მაჩვენებელი. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მეტად გრძნობდა ქალი ეჭვიანობას, ლანდშაფტების ფოტოების ძიებაში მას უფრო მეტად უშლიდა ხელს უსიამოვნო შინაარსის სურათები. მაგრამ უსიამოვნო სურათებს ეს ხელისშემშლელი ეფექტი მხოლოდ მაშინ ჰქონდა, როცა მამაკაცები უცხო ქალებს აფასებდნენ. ანუ ეჭვიანობა მხედველობის ხარისხზე მოქმედებდა. მომდევნო ექსპერიმენტში მეცნიერები როლების შეცვლას აპირებენ და სურთ დაადგინონ, ასევე ეჭვიანები არიან თუ არა მამაკაცები, როცა მათი პარტნიორი ქალები უცხო მამაკაცების სურათებს აფასებენ.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება და ახლა გთავაზობთ წითელ ზონას. გადაცემის ბოლოს ორშაბათობით ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას. მასში გადაცემის სტუმარი ლაშა ბაქრაძე შედარებით უცნობ ისტორიულ ფაქტებს გაიხსენებს და გვიამბობს ქართველებზე, რომლებიც მაღალჩინოსან ნაცისტებთან თანამშრომლობდნენ. ბევრი მათგანი დარწმუნებული იყო, რომ სწორედ ამ გზით გახდებოდა შესაძლებელი ბოლშევიკების დამარცხება და საქართველოს განთავისუფლება. წითელი ზონა, რომლის მოკლე რადიოვერსიას ახლა მოისმენთ, მის ავტორს გიორგი გვახარიას მიჰყავს.
როდესაც გეგმები ყალიბდებოდა ომის წინ, ამ გეგმებში ჯერ კიდევ არ ჩანს კავკასია და ეს კავკასიის საკითხები მეტნაკლებად მიანდეს როზენბერგს. როზენბერგი მე როდესაც ომი დაიწყო, ერთ-ერთი მსხვილი იდეოლოგი იყო ნაციზმისა, მაგრამ როდესაც ომი დაიწყო, როზენბერგი გახდა ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის ტერიტორიების მინისტრი და ამიტომაც მას მიანდეს. და როზენბერგს მართლაც ჰქონდა ქართველებთან კარგი ურთიერთობა. როზენბერგი იყო ბალტიელი გერმანელი
ნიკურაძესთან,
ალექსანდრე ნიკურაძესთან ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა. სულ ორი ქართველი შეიძლება ვთქვათ, რომელიც ომამდე იყო გავლენიანი მართლაც, შეიძლება არა პირდაპირ, არა იმიტომ რომ სახელმწიფო მოხელე იყო, არამედ იმიტომ რომ ძალიან მაღალ სახელმწიფო მოხელეებს იცნობდნენ. ეს იყო ალექსანდრე ნიკურაძე და ახმეტელი, არა ვლადიმერ, არამედ მიხეილი. აი ეს ორი ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთთან კარგად ამოკიდებულებაში არიან, რადგანაც ის
როდის მოხდნენ ისინი გერმანიაში, ეს სოციალ-დემოკრატები იყვნენ?
არა, ალექსანდრე ნიკურაძეცა და ახმეტელიც, ახმეტელი იყო სხვადასხვა ვლადიმერ ახმეტელის ძმიშვილი და ვლადიმერ ახმეტელი კი იყო სოციალ-დემოკრატების მიერ გაგზავნილი საქართველოს წარმომადგენელი გერმანიაში.
რამეთეს უკაცრავად ესენი გაასამართლეს მერე?
არა, არა, მაგას დაუბრუნდებით, ძალიან ბევრი ადამიანი გაასამართლეს, მაგრამ არც ორივე, არც ვლადიმერ ახმეტელი და არც ალექსანდრე ნიკურაძე არ მოხდნენ ამერიკელების ან ინგლისელების ზონებში და ესენი არ გაუსამართლებიათ, მაგრამ ალექსანდრე ნიკურაძე ფიზიკოსიც იყო ამავე დროს და საკმაოდ კარგი მისი ძმაც იოანეც და ისინი კიდევ განაგზონდნენ მერე მუშაობას. სხვათა შორის აი ეს ინსტიტუტი, რომელიც როზენბერგის შემწეობით შექმნა ალექსანდრე ნიკურაძემ, ერქვა კონტინენტალური ევროპის კვლევის ინსტიტუტი. ის მერე თვითონ კიდევ დაარსა მიუნხენთან ახლოს, ბავარიაში ცხოვრობდა. ასევე დასავლეთ გერმანიაში დაასრულა თავისი სიცოცხლე მიხეილ ახმეტელმაც, მაგრამ მიხეილ ახმეტელი მოკვდა ყველასაგან დავიწყებული და მიტოვებული და ასე შემდეგ მას აღარ ჰქონდა მერე საშუალება რომ ემუშავა. მართალი გითხრათ, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ამერიკელებიც ამერიკულ ზონებში და ესე იგი დასავლეთის მიერ ოკუპირებულ ზონებშიაც და მერეც დასავლეთ გერმანიაში ხდებოდა ხოლმე გარკვეული პირების ჩამონათვალი არსებობდა, ვინც თანამშრომლობდნენ ნაცისტებთან და სხვადასხვანაირი ზომით თანამშრომლობაზე იყო
ხოლმე. ესენი არამარტო თანამშრომლობდნენ, არამედ პრინციპში შეგვიძლია თქვა, რომ მოუძღვებოდნენ ოთხში უნდათ.
კი, კი, რასაკურველია, უამრავი ქართველი ემიგრანტი, რომელიც მაგალითად პარიზში იყო, ვიქტორ ნოძაძეც და ესენს იღებდნენ მონაწილეობას. სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ სხვა ქართველები იყვნენ, მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი ქართველები იყვნენ, მაგალითად მიხეილ კედია, ძალიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართველი სამხედრო მოღვაწე ამ დროს, და მეორე იყო გივი გაბლიანი. საინტერესო არის, მაგალითად გივი გაბლიანი იყო საბჭოთა მოქალაქე, რომელიც ომის დასაწყისში გადავიდა გერმანელების
ხელში. ასეთი ბევრი იყო.
ასეთი იყო უამრავი, მაგრამ მას გააკეთა დიდი კარიერა, იმიტომ რომ იყო ძალიან კარგი, როგორც ჩანს სამხედრო, მას აქვს ძალიან საინტერესო მოგონებების დაწერილი. და აი მაგალითად მიხეილ კედია იყო მეკავშირე ოფიცერი, არსებობდა კავკასიური შტაბი და ამ კავკასიურ შტაბსა და გერმანელებს შორის ეს იყო მეკავშირე, რომელსაც ძალიან დიდ პატივისცემით აშკარად ეტყობა ყველა საბუთს გერმანულს იმდროინდესო, დიდი პატივისცემით არის მიხეილ კედია.
ეს ხალხი, ნუ გასაგებია, რომ იმედი იყო ის, რომ ამით განთავისუფლდებოდნენ საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ იდეოლოგიასაც იზიარებდნენ. აი სამე არის ასეთი, ნუ გრიგოლ რობაქიძეს შეგვიძლია ძალიან დიდხანს ლაპარაკი, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ხო იზიარებდა.
გრიგოლ ბაქიძე ნამდვილად სამწუხარო ერთ ტოტალიტარიზმს ადამიანი გაიქცა და მეორე ტოტალიტარიზმს ახფთომანდა, მაგრამ ნუ თვითონ მე იმართლებდა ხომ გრიგოლ ბაქიძე თავს. გასაგურველია, მის თავში რაღაცა ყველაფრის მისტიფიკაცია ხდებოდა, ესეც უნდა ითქვას, და ის ორი წიგნი, რომელიც მე თვითონ 300 წიგნები, რომელიც ახლა ქართულადაც ითარგმნა, ყოველგვარი დიდი კომენტარის გარეს, სხვათა შორის მუსოლინი და ჰიტლერი, მე ფიქრობ, რომ სამარცხვინო წიგნი,
რადგან ახსენე, რადგან ახლა ახსენე, მე
გასაკუთრებით ჰიტლერი, ხო,
მე ამ გადაცემაში მარი ჩაწერის დროს მარინა ჩიტაშვილსაც ვკითხე პინოჩეტის შესახებ, რომ ბევრი მოყვარული ყავს საქართველოს პინოჩეტი.
დიქტატორები უყვართ თან ნაციონალისტი დიქტატორები?
ხო, და ამის თქმა მინდა, რომ არ არის უცნაური, რომ ასეთი ხალხი იყო, რომ შეიძლება მართლა მოწონდათ კიდე.
არა, არა, მოსულა თავისთავად
რაღაცა არის, ეს მიდრეკილება
არის, არის აბსოლუტურად მიდრეკილება. იყო ძალიან ბევრი, რომელსაც მოსწონდა ეს რასობრივი იდეოლოგია და თავისთავად ხარდა, რომ ასეთებიც იყვნენ, იყვნენ ადამიანები, რომელსაც შეიძლება რასობრივი თეორია მაგალითად არ მოსწონდა, მაგალითად იგივე მიხეილ კედია, რომელსაც მართლაც ძალიან ესე იგი საპატიო თანამდებობები ჰქონდა აი ამ იერარქიაში სამხედროში მაინც და იცნობდა. მიხეილ კედია დაეხმარა მაგალითად ებრაელებს, ქართველ ებრაელებს პარიზში, ესე ცნობილი ისტორია არის. ანუ ეს ქართული რასიზმი არ არის აუცილებლად დაკავშირებული იმასთან, რომ ანტისემიტიზმიც იყოს, იმიტომ ამ ქართველებს შორის ანტისემიტიზმი როგორც ჩანს სერიოზულ არ ყოფილა, არის ხოლმე რაღაცა გადაკვირებიც ამასთან დაკავშირებით და ეს არის, მე მგონი, უფრო ქართველების კონფორმიზმი რაღაც კოჭის გაგორების მიზნით, მაგრამ
ქართული რასიზმი გამოიხატება, როცა შენ გამორჩეულობაზე და მესიანურობაზე ლაპარაკობ.
თავისთავად ხარ და ეხა ჩვენ ცხოვრობ ეხა ხშირად დღესაც კი გვესმის და ეხა მაშინ, როდესაც ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სოფლიოში მიღებული თეორია იყო, კი ყველა აკრიტიკებდა, მაგრამ იმ ქვეყანაში ხო იყო მიღებული თეორია. გასაკვირველია, ქართველებმა ბევრმა ძალიან კარგად იგრძნეს თავი ამ გარემოში.
ხო, და ამის თქმა მინდოდა მე,
აი თეთრი გიორგი იყო მაგალითად ეგეთი ქართული ნაცისტური, შეიძლება ითქვას ფაშისტური დაჯგუფება, რომელშიც უაღრესად საინტერესო ადამიანები იყვნენ, ვინც იყვნენ ამ ორგანიზაციის წევრები. აი ესენი იყვნენ უაღრესად აქტიური წევრები ნაცისტებთან ურთიერთობისა და მერე სამხედროებით, რომელიც მართლაც გმირულად იბრძოდნენ გერმანელების მხარეს. და სხვათა შორის მაგალითად ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამისი იყო ლეო კერესელიძე,
რომელიც ასევე პირველ მსოფლიო ომში ლეო და გიორგი გერესელიძეები იღებდნენ ძალიან სერიოზულ მონაწილეობას გერმანელების მხარეზე ბრძოლაში, ლეოს შვილი მათე, უბრალოდ გიორგის შვილი იყო მათე, მათე იყო ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გერმანელებმა, გერმანელებთან ერთად ქართველებიც გადმოსხეს საქართველოში თვითმფრინავით, პარაშუტებით, რომლებიც თითქმის ყველანი მერე დაიჭირა საბჭოთა ჯარებმა, იქნებოდა სოფლებში, სხვათაშორის ეშინოდათ კავკასიაში საშინლად, რომ გერმანელები ასე დესანტს გადმოსხავდნენ და სოფლებში იქნებოდა რაღაცა ესეთი დრუჟინები ვითა და ისინი დაზდებდნენ. მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ იყო უამრავი ადამიანი, რომელიც მათ ხელს უწყობდა სანამდე შეეძლოთ. ანუ საქართველოში იყო სურვილო გერმანელების
შემოსვლა. აი, რანაირად შეიძლება ეს სტალინის ეპოქაში, როცა ყველაფერი ასე კონტროლის ქვეშ იყო, მე გამიგურდა ჩილო კავკასიაზე ციგულისხმება, არა მარტო საქართველოს.
ჩილო კავკასიაზე დაუბრუნდა.
ხო, ასეთი ადამიანები იყვნენ მართლა.
ადამიანები იყვნენ ისეთები, რომლებიც ძალიან კარგად და საღად ხედავდნენ ასაშინელება იყო სტალინიზმი. ისინი შეიძლება ვერ ხედავდნენ დაშილება ჰიტლერს მოეტანა.
ცუფასო რადიო მსმელებო, დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. კობალი კლიკაზე მუშაობდა პრაგიდან თქვენთვის, მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.